lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Sig nej, sig nej. På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sig nej til atomkraft. Sig nej, sig nej.
Ja, sådan lyder det i gnagsangen fra pladen Atomkraft. Nej tak fra 1976. Danmark siger stadig nej tak til atomkraftværker, men vi siger ja tak til import af strøm, der er lavet på kernekraft. Selvom atomkraftværker stadig producerer giftigt atomaffald, udleder kraftværkerne ikke CO2, og som vi skriver i en artikel i denne uge, kan atomkraft derfor være en del af løsningen på den globale opvarmning. Så er tiden moden til, at Danmark kaster flere penge efter forskning i atomkraft, så vi også bliver førende på grøn atomteknologi, som kan redde klimaet? Jeg spørger to forskere senere i podcasten. Nu skal vi have ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring et dansk rumeventyr, et nyt organ, der måske ikke er så nyt, og til sidst så skal vi finde ud af, om Eske Willerslev har opdaget sin bror Rane. Men først så skal vi lige ind på et hængeparti fra sidste uge, fordi Jonas, du fik et gækkebrev, hvor du gættede afsenderen. Jeg skal lige høre, har du fået et påskæg for dine anstrengelser?
Ja, det har jeg heldigvis. De, der har givet mig et påskæg. Jeg må sige, at jeg synes, det er fortjent, fordi det var virkelig hårdt og virkelig svært at skulle gætte sådan lynhurtigt, når man ligesom får, ja, ikke pistolen for panden, men i hvert fald mikrofonen for munden. Så når jeg ser på det bagefter, så kunne jeg simpelthen ikke komme i tanke om andre end Ditte, som var på arbejde den dag, som ligesom var med fem bogstaver. Så jeg blev nødt til at gætte på hende, selvom jeg altså bare overhovedet ikke kunne tro, at det var hende, der havde stået forkert.
Og jeg skal lige præcis lige pointere, at Ditte havde stået forkert med vilje, og vi skal pointere, at Ditte er måske en af de bedste på redaktionen til at stave, fordi hun faktisk redigerer artiklerne, så det var helt bevidst, at hun hyldede dig ud af den på den måde. Der. Altså, ja. Godt klaret Ditte, på trods af, at du gættede alligevel. Jonas, vi starter i rummet. Opsendelsen af det lille rumobservatorium ASIM, som vi nævnte i sidste uge, var en succes, og det største danske rumprojekt til dato er nu for alvor i gang. Og Jonas, ASIM trak overskrifter i de fleste danske medier, og videnskab.dk's brugere var også meget interesseret i det lille observatorium på vores artikler på videnskab.dk, og også livestreamet og alt muligt forskelligt. Men Jonas, hvordan oplevede du opsendelsen?
Jeg gjorde ligesom så mange andre. Jeg så også, at det var i TV-avisen og sådan noget med, at de havde været ude på DTU og se, hvordan forskerne havde forberedt sig, hvor spændte de var på det. Og så sad jeg ligesom de andre og fulgte med i livestream og så, da raketten blev fyret af. Det er jo noget af det mest spændende, som vi kan komme til at dække. Det er jo sådan, at normalt så skriver vi om forskningsresultater, som har været flere år undervejs, og så får vi bare et stykke papir stukket i hånden, når de er færdige med deres anstrengelser. Men her der kan vi virkelig komme til at se et utroligt afgørende øjeblik, nogle få sekunder, som vi kan afgøre, om det her det bliver sendt ud i rummet og kommer til at virke eller ej. Og jeg sad jo klar og skulle tænke, jamen jeg måtte jo hellere skrive et eller andet, hvis det nu eksploderede, eller hvis det gik godt, så det var ret spændende.
Ja, det er virkelig nogle afgørende sekunder, som jeg tror også forskerne bider lidt negle over. Men nu er ASIM ankommet til den internationale rumstation ISS, og det gjorde den i går, den 4. april. Og Jonas, hvad skal der ske nu med ASIM? Hvad er næste trin i den her fase med det her lille rumobservatorium?
Ja, det næste, det kommer til at foregå fredag den 13. Jeg håber ikke, at det betyder, at der så er uheld involveret. For der skal ske en lidt svær manøvre, nemlig at ASIM skal monteres uden på den internationale rumstation. Det er sådan, at astronauterne kommer til at sidde og styre sådan en robotarm, som skal løfte ud og installere det uden på rumstationen. Og så vil man så tænde for ASIM bagefter, og så vil de første data ligesom komme tilbage, og så skal de så sidde og kalibrere og finjustere frem og tilbage, indtil at ASIM er klar til sin opgave, som jo er det her med, at det skal måle og tage billeder af sådan nogle kæmpe lynfænomener og gammaglimt ude i rummet.
Det bliver spændende at følge, og vi håber, at fredag den 13. ligesom spiller med ind for hele projektet. Nu hopper vi fra rummet og helt ind i menneskekroppen. Den 27. marts skrev Jyllandsposten, at amerikanske forskere har opdaget et nyt organ. Jyllandspostens artikel bygger på en artikel fra The Independent, den engelske avis The Independent, hvis artikel blandt andet bygger på en pressemeddelelse. Vi fulgte op på sagen og fandt ud af, at den videnskabelige artikel ikke nævner et nyt organ. Og Jonas, se for din nyhedsredaktørstol, altså hvad er den her historie et udtryk for?
Det er jo et udtryk for, at journalister har meget travlt og forsøger ligesom at skrive de største og flotteste og vildeste overskrifter, som de kan. Og så glemmer de måske at være lidt kritiske. Der er i hvert fald ikke ret mange af de her journalister, som har skrevet om det her i andre medier, som rent faktisk har taget den videnskabelige artikel og så slået op, om der står noget om, at der er fundet et nyt organ. For det gør der jo altså, som du siger, overhovedet ikke i den her artikel. Det er noget, som forskeren bag artiklen så har gået ud og sagt bagefter, at det er ligesom hans tolkning. Ah, men jeg synes, at jeg har fundet et nyt organ, siger han så. Og der er det så det andet, som man så burde som journalist ud over at læse den videnskabelige artikel lige slå op og se, hvad der står i resuméet der, som det mindste i hvert fald. Så burde man også lige have ringet til en forsker, en uafhængig forsker, som ikke har været med i studiet, som vi har sagt mange gange her i podcasten, og så lige høre, hvad er du enig i, at det her det er et nyt organ? Og det var så det, vi gjorde, som meget få andre internationale medier gjorde. Og de siger alle sammen, at de er ret skeptiske overfor, at det her det skulle være et nyt organ. Hende, som vi har talt med, hun siger, at det synes hun på ingen måde, at det er.
Mm. Og hende, vi har talt med, det er Marie-Louise Jespersen, som er overlæge i patologi ved Aarhus Universitetshospital. Og hun har kigget studiet igennem for os, som du sagde, og hun peger også på, at det i det hele taget er uklart, hvornår noget kan defineres som et organ. Og Jonas, det gør jo ikke tingene nemmere. Altså, hvad handler den her uklarhed om?
Jamen, jeg tror, at lige så mange gange, du slår op på internettet for at finde ud af, hvad er et organ, så står der noget med, at det er måske en særskilt struktur, som har en speciel funktion i kroppen, ligesom vi kender for hjertet eller noget andet. Men der findes ikke én bestemt definition. Du kan finde mange forskellige definitioner. Og det betyder så også, at det kan fortolkes på mange måder. Og der findes heller ikke et eller andet stort en råd af gamle kloge læger, som sidder og beslutter officielt, hvornår noget er et organ eller ej. Og det betyder så, at der er nogen, der siger, at der er 79 organer i kroppen. Der er nogen, der siger, at der er 80, og hvis man slår på Wikipedia, så er der en liste, som er meget længere end det. Så problemet er, at der ikke rigtig findes en officiel definition, og det kan være, at det her det så fører til debat for om sådan noget som det her interstitium, som ham her forskeren, han siger er et organ, om det så også kan være et organ, selvom det egentlig bare er sådan et rum, der ligger mellem nogle andre organer og på en måde understøtter andre organer.
Ja, det er en debat, vi også vil følge, jeg er sikker på, hvis der kommer nyt i den debat. Vi slutter af med en historie, vi breakede den 1. april. Artiklen afslører, at den kendte forsker Eske Willerslev har opdaget sin lige så kendte tvillingebror Rane Willerslev. Og Jonas, passer det?
Nej, det kan jeg nok godt afsløre, at det var en aprilsnar. En meget populær aprilsnar, som der faktisk var en del, der hoppede på, kunne vi se på vores Facebook-side. Og så den blev også nævnt i andre medier, og der var mange, der synes, at det var en af de sjoveste aprilsnar i år. Ja. Så fedt.
Ja, det var rigtig godt. Jeg synes også, det var sjovt. Og vores aprilsnar nåede bredt ud, som du siger, og Caroline Nyvang, som i øvrigt medvirkede i podcasten sidste uge, der handlede om påske og gækkebreve og alt muligt. Hun har skrevet et indlæg på Forskerzonen om aprilsnarens historie, hvor hun blandt andet kommer ind på, det er lidt paradoxalt ved, at medier laver aprilsnar i en tid med fake news. Så Jonas, du er nyhedsredaktør og går meget op i, at vi ikke laver fake news. Så hvad tænker du, skal vi droppe aprilsnaren, som jo er rendyrket fake news?
Man må sige, det er fake news, men jeg synes, det ville være kedeligt, hvis man ikke måtte lave aprilsnaren, som er en gammel tradition, og som alle godt ved, at her den 1. april, der bliver der lavet nogle aprilsnarer, så det er sådan accepteret noget, som folk også synes er sjovt. Jeg synes, det er kedeligt, at der er nogle medier, som har droppet det, men dem om det, vi kommer til at fortsætte med det, fordi det er en måde for os at få lov til at spasse ud en gang om året og prøve at fortælle om videnskaben på en rigtig underholdende måde, og det virker. Vi kommer bredt ud og får måske ramt nogen, som normalt ikke ville interessere sig for videnskab på den her måde.
Og så er der også, hvad skal man sige, en pointe omkring kildekritik. Altså, at det, ja. Det skader jo ikke, at ja, læserne jo også er kritiske, både 1. april, men også alle de andre datoer på året.
Lige præcis. Det er en reminder om, at man måske skal være lidt kritisk, når man læser i avisen, fordi at, ja, som vi ved, så er det ikke kun 1. april, der bliver skrevet noget forkert.
Nej, lige præcis. Vær kritisk er altid beskeden herfra. Tak skal du have, Jonas Salomonsen. Og Jonas, nu skal jeg lige spørge dig, hvis jeg nu siger, at atomkraft kan være med til at løse den globale opvarmning, hvad tænker du så?
Det vil jeg da gerne høre lidt mere om, fordi jeg ved, at der er jo virkelig, og det har der været i mange år, nogle argumenter for og imod atomkraft.
Jeg skal lytte med her, for nu skal jeg tale med en forsker, der mener, at Danmark skal kaste mange, mange flere penge efter forskning i kernekraft, så vi også bliver førende på grøn atomteknologi til gavn for klimaet. Atomkraft? Nej tak. De fleste kender det gule logo med den smilende røde sol, der omkranses af den sorte tekst, der siger nej tak til atomkraft. Men med tiden er vi begyndt at sige ja tak, fordi Danmark importerer strøm, der er skabt ved hjælp af atomkraft fra Tyskland og Sverige. På den ene side skaber atomkraftværker giftigt atomaffald, der er svært at opbevare, men på den anden side kan mere kernekraft være med til at løse den globale opvarmning, som vi skriver i en artikel i denne uge. Så bør Danmark opruste på forskning i atomkraft, blandt andet til gavn for klimaet. Det mener du, Bent Lauritzen, afdelingschef på Center for Nukleare Teknologier på DTU. Og Bent Lauritzen, du er med på en telefon fra Risø. Og det er selvfølgelig ikke så overraskende, at du synes, at der skal forskes mere i dit eget forskningsfelt. Det synes de fleste forskere jo. Men hvad er den vigtigste grund til, at Danmark skal opruste i forskning i atomkraft?
Jeg tror, der kan være flere grunde. Der er to vigtige grunde. Og det ene, det er, hvor vi kigger ud til, at vi vil gerne være med til at løse de store problemer. Vi vil gerne være med til at sikre energiforsyning og modvirke klimaændringer. Og det gør vi, hvis vi kommer væk fra de fossile brændsler. Og for at komme væk fra de fossile brændsler, så skal alle teknologier i spil. Og det er både vedvarende energi, altså vind og sol og biomasse, men det er også kernekraft. Og så har vi også en indre grund, vil jeg sige, fordi vi har vi ligger på meget lavt niveau forskningsmæssigt i Danmark af historiske grunde. Der er simpelthen en fare for, at vi taber den viden, vi har. Så det er vigtigt, at vi har forskning, vi kan opretholde viden omkring kernekraft i Danmark. Og det er til glæde for undervisning og for rådgivning og myndigheder, for beredskaben og samarbejde med dansk industri.
Nu skal vi lige høre en bid fra Gnags-sangen Sig nej fra pladen Atomkraft. Nej tak fra 1976.
Sig nej! Sig nej! Sig nej! På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sig nej til atomkraft. Sig nej! Sig nej! Til falden på halen for elsom og risø og stor kapital.
Ja, sådan lød det altså i 1976, men som vi skriver i en artikel denne uge, kan kernekraft bidrage til en omstilling, hvor vi kommer væk fra olie, kul og naturgas, så vi reducerer CO2-udledningen. Og Bent Lauritzen, du har tre konkrete områder, hvor dansk forskning kan bidrage til udvikling af kernekraft, og første punkt handler om udvikling af nye reaktortyper. Og Bent Lauritzen, hvor kan dansk forskning bidrage til udvikling af de her nye reaktortyper?
Jamen det kan vi i reaktorfysikdelen, som er sådan set det grundlæggende i design og simulering af nye reaktorer. Vi har erfaring fra vores reaktorer på Risø, og vi har lige vundet et lille EU-projekt i samarbejde med Dansk Industri og internationale partnere om udvikling af software til en molten salt reaktor.
Så altså altså de har både erfaring fra Risø, hvor der at du har kontor, kan man sige, der lidt på den der halvø lidt uden for Roskilde der, kan man sige, men så er det simpelthen noget software, hvor Danmark nu er en del af hvad skal man sige, udviklingen af nye reaktortyper.
Jeg må så sige, vi er jo en lille spiller, ikke, fordi der er jo mange, og der er jo store spillere i det her. Vi prøver at komme ind på nicheområder, hvor vi kan have indflydelse, også selvom vi er små.
Og det der med, at I er små, det vender vi tilbage til senere. Bent Lauritzen, andet punkt handler så om opbevaring af radioaktivt affald, som jo er en stor del af, hvad skal man sige, kritikken af A-kraft, at der er det her radioaktive affald. Så den her store hurdle, kan man sige, hvordan kan dansk forskning bidrage til udviklingen af bedre opbevaring?
Det er ikke alene kan vi, det skal vi sådan set, fordi vi har Folketinget netop taget beslutninger om, at det radioaktive affald på Risø, det skal blive på Risø-området i en lang årrække. Og i den proces, så skal vi også være med til at for det første opretholde viden, men også være med til at se på, eller indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde internationalt, for at se på, hvordan kan en slutdeponering af det radioaktive affald blive.
Så Bent, bare lige for at forklare så til alle dem, der ikke lige måske er helt opdateret på, hvad der foregår på Risø og hvad Risøs historie er, men altså der er sådan noget radioaktivt affald på Risø, som I skal, altså, bliver nødt til at opbevare, og så skal I så udvikle nogle gode måder at opbevare det på.
Ja, det er korrekt, ja. Der er taget beslutninger om, at der skal bygges en mellemlager på Risø, Det er, så, det er jo så ikke, det er ikke DTU's affald, det er det gamle affald fra forskningsanlægget på Riese og fra andre steder i Danmark.
Mm. Så fordi vi hvad skal man sige, er historisk årsager har det affald, kan man sige, så vil vi ligesom opbygge en know-how omkring opbevaring af det her konkrete affald, som så kan bruges i andre europæiske lande i forhold til deres affald. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er det. Altså, vi har know-how, altså dels med opbevaring, men også med nedlæggelse af de nukleare anlæg. Og det er da bestemt tænkeligt, at den know-how, vi har opbygget, vil kunne bruges til nedlæggelse af andre nukleare anlæg rundt omkring i verden.
Mm. Ja, og det, okay, ja, og det var så andet punkt, kan man sige. Nu går vi lige allerede videre til tredje og sidste punkt på listen her. Og det handler så om, hvordan radioaktive stoffer påvirker miljøet. Og der ved jeg, at du også hvad skal man sige, står ned på det som et område, hvor der er dansk forskning. Og så også, som sagt, hvis det er, at vi kommer til at forske mere i det her, så kan bidrage meget med know-how omkring, hvordan radioaktive stoffer påvirker miljøet. Så hvor kan dansk forskning ligesom gå forrest i præcis den her kontekst?
Jo, men det er igen, hvor vi bygger på vores erfaring. Vi har masser af erfaring fra kortlægning og beskrivelse af, hvordan radioaktive stoffer transporteres i miljøet, og det er både i det marine miljø og terrestrisk miljø. Og det er baseret både på målinger og på metodeudvikling. Og det kan bringes i spil i forbindelse med med udvikling af nye brændselskredsløb, hvor vi forhåbentlig kan være med til at reducere de miljøpåvirkninger, der er i brændselskredsløbet.
Ja, og Bent, bare lige for at forstå det, så de der målinger, som du siger, at vi i Danmark har lavet, altså er det også i forbindelse med, hvad skal man sige, hele Risø og hele vores historie med det, eller hvad?
Ja, det er det. Det bygger på Risøs historie, og vi har opbygget en ekspertise i dag, som på mange måder er unik.
Ja.
Og vil kunne bruges internationalt.
Ja, klart. Okay, men det var så et lille kort gennemgang af tre punkter, som du nævner, hvor det er, Danmark kan gøre sig gældende, kan man sige. Men altså, du siger selv, at det er nogle nicher, og Danmark er en lille spiller, så altså, klarer den internationale forskningsverden sig egentlig ikke fint nok uden den her uden dansk forskning og det danske bidrag?
Jo, det gør de sikkert, men spørgsmålet er, om vi kan klare os uden dem. Og så vil jeg hellere vente om at sige, men hvis vi virkelig skal have indflydelse på en udvikling, hvis vi skal have indflydelse på de tiltag, der er for at komme væk fra fossile brændsler, jamen så skal vi tænke internationalt, og så skal vi indgå i de forskningssamarbejder, hvor vi tror på, at det giver mening, og det har impact.
Ja.
Og der er kernekraft. Det er altså et af de væsentlige bidrag til at reducere udledningen af CO2. Det er faktisk det største enkeltbidrag i Europa.
Men Bent, tidligere på dagen talte jeg med Eigil Kaas, som er professor i meteorologi og klimadynamik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og jeg spurgte ham, om Danmark skal øge forskningen i kernekraft.
Det er jo sådan set rigtigt nok, at kernekraft kan være en medvirkende, eller et af instrumenterne, der kan medvirke til, at mennesker udslipper af CO2. Men altså, i Danmark der er vi jo kommet langt med forskellige andre energiformer, som er vedvarende energiformer. Og der har vi rigtig mange opgaver at gøre med at få tilpasset os de nye energisystemer, specielt når det gælder lagring af energi for eksempel, men også transportsystemer og sådan noget energi, så det bedre kan tilpasses den nye verden. Og der er simpelthen masser, der skal laves der. Så i første omgang, så mener jeg, at det er det, vi skal satse på. Altså den vedvarende danske energi, specielt energilagring.
Ja, Bent Lauritsen, her til sidst. Altså, giver det ikke meget god mening, at vi hellere skal forske i for eksempel energilæring, som Eigil Kaas taler om, i stedet for kernekraft?
Ja, nej. Altså, vi skal forske både i energilæring og i kernekraft. Min pointe er sådan set, at vi skal tænke ikke bare dansk, men vi skal tænke internationalt. Vi indgår i en europæisk energiforsyning, og vi har ikke råd til at afskrive nogle teknologier på forhånd. Vi mangler stadigvæk de store teknologiske gennembrud, så vi virkelig kan løse klimaproblematikken. Og hvis man tænker globalt eller internationalt, så er det altså både kernekraft og vedvarende energi. Så vi skal både forske i energilagring, andre teknologier og kernekraft.
Ja, så det bliver et både over, der skulle gerne kastes penge efter både energilagring og kernekraft, som du forsker i. Men hvad du er, tak skal du have, Bent Lauritzen, afdelingschef på Center for Nuklear Teknologi på DTU. Jeg er glad for, at det lykkedes, at du kunne komme med på en telefon fra Risø. Og det var alt, hvad vi valgte at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jens Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.